Те саат 8 жарым, бейшембе 2 декабр. Ободо Азаттык радиосу кайрадан. Кутмандуу таңыздар менен, урматтуу угармандар, парламенттик коалиция кошулган 3 партия жаңы өкмөттүн максаттарын тактоодо.
3 партиянын программасы эч кандай деле бири-бири менен айрыланбайт. Программаны түзүп алып, анан чогуу чечишип, ишти баштап, мына Кыргызстанды азыр оор акыбалда чыгарыш керек да булар.
Баткен облус губернатору Айжигитов чек ара чатактары жөнүндө.
Чек арадагы болуп аткан иштер тынчсызды алып атканыбыз бул илгеттен 20 жылдан бери эле болуп атпайбы.
Президент Отунбаева эки укуга мүчө өлкөлөрдү Кыргызстандагы парламенттик системаны колдоого үндөдү. Викрикис чатагы дүйнө коомчулугунун көңүл чордоонунда. Бул темалар программабызда. Берүүнү Прагадан мен Амирбек Азамоулу жүргүзөм. Обалы жаңылыктар. Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында парламент менен өкмөттүн структурасы, программасы жана курамы камтылган 6 тиркемеден турган коалициялык келишим жарыяланмакчы. Келишим боюнча КСДПнын лидери Алмазбек Атамбаев премьер-министр, Республика фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Бабанов биринчи вице-премьер-министр, ал эми ата мекендин анабашы Өмүрбек Текебаев парламенттин төрагасы болот. Коалиция түзгөн партиялар кызматтарды бөлүштүрүп бүтүштү. Жогорку кеңештин атын атагысы келбеген депутатынын айтышынча, күч структуралары КСДПга, экономика тармагы республикага жана социалдык тармак ата мекен партиясына тийген. Дин башкармалыгы Ош жана Жалал-Абадта кадрдык өзгөртүүлөрдү жүргүзөт. Жакын арада муфтий Чубагажы Жалиловдун Азаттыкка билдиришинче план боюнча мечит имамы кыргыз, ал эми жардамчысы өзбек же анын тескерисинче болушу керек. Бул кыргыз жана өзбөктөрдүн ынтымагын бекемдөө, кыргыздардын мечити жана өзбөктөрдүн мечити деп бөлүнбөө максатында жасалууда. Муфтий 29 ноябрда Ош шаарында террорчулар деп шектелген адамдарды кармоо операциясында жок кылынган имам Фурхат Нурматов тууралуу да комментарий берип, дин башкармалыгында Нурматовдун ишмердүүлүгүндөгү каталар тууралуу маалыматтар бар болчу деди. АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон айым Кыргызстанга келди. Эки күнүн Астанадагы саммитине катышып келген Клинтон айым Бишкекте кыргыз жетекчилиги менен кездешет жана өлкөнүн президенттик башкаруудан парламенттик системага өтүүсүн жөнүндө. АКШнын Кыргызстандагы демократиялык реформаларга жардамдашуу мүмкүнчүлүктөрү, ошондой эле Манас транзиттик борборун пайдалануу тууралуу сүйлөшөт деп болжолдонууда. АКШ Бишкектин Манас аэропортундагы транзиттик борбор аркылуу Ооганстандагы аскерлерине 2001 жылдан бери жүк ташыйт. Клинтон айым Бишкектен кийин Өзбекстанга жүрүп кетет. Өзбекстан Тажикстанды газды буюм деп коркутту. Тажикстан газ үчүн 1.6 миллион доллар карызын төлөбөсө, Өзбекстан газ берүүнү токтото турганын эскертти. Берегиде эскертме алганын Тажик Трансгаз тастыктап, бирок борчту төлөөгө канча мөөнөт берилгенин маалымдаган жок. Тажикстандын Вахш дарыясында ГЭС куруусуна каршы болгон Ташкент акыркы жылдары кышка чукул карызга шылтап, дүйшөмбүгө газ берүүнү азайтып же токтотуп келет. Россия 2011 жылдан чет элдик жарандардын базарларда жана убактылуу соода жайларында иштөөсүнө тыюу салат. Шаршемби күнү Орус өкмөтүнүн сайтына чыккан токтомго караганда, келерки жылдан баштап чет элдиктерди арак шарап ичимдиктери жана дары дармек менен соода кылган күркө дүкөндөрдө да жумушка алууга тыюу салынат. Анын себебин саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүгүү министрлиги жакында түшүндүрүүгө тийиш. Ооганстандын көз карандысы шайлоо комиссиясы 18 сентябрда болгон парламенттик шайлоонун толук жана акыркы жыйынтыгын жарыялады. Добуш берүү маалында орой мыйзам бузуулар жана бурмалоолорго жол берилди деген арыздоо маттарга байланыштуу айрым участкалар боюнча бүлүтендер кайра саналып, шайлоонун жыйынтыгы толук жарыяланбай жаткан. Европанын көпчүлүк шаарларына калын кар жаап, кычыраган суук түштү. 20 градуска жеткен сууктан 15 киши, алардын ичинен 8 адам Польшада каза тапканы маалымдады. Кардан улам Британия, Швейцария, Чехия жана Германияда аэропорттор жабылды. Бул жаңылыктар топтому болду. Эми аба ырайы жөнүндөгү синоптиктердин маалыматы. Бүгүн 2 декабрда Кыргызстанда түнкүсүн жаан-чачын болбойт, күндүз мезгил-мезгил жамгыр жаайт. Тоолордо жана тоо бетектериндеги аймактарга кар түшөт. Абанын температурасы көпчүлүк жерлерде түнкүсүн 5 градуска чейин суйт, күндүз 5-12 градус болот. Парламенттик көпчүлүктү түзгөн коалиция 30-декабрда жарыяланды. Учурда 30-ноябрда жарыяланды, кечиресиздер. Учурда 3 фракция тарабынан түзүлгөн жумушчу топ коалициялык макулдашуунун тиркемелери жана жаңы өкмөттүн программасынын үстүнөн иштеп жатат. Кененирээк Айданбек Акматуулу баяндайт.
10 октябрдагы парламенттик шайлоого аттанаарда 3 партия өз өзүнчө программа менен чыккан. Эми мына коалициялык макулдашууга келген социал-демократтар, республикачылар жана ата мекенчилер ал программаларын бириктирип, орток программанын үстүндө иштеп жатышат. Коалициялык сүйлөшүүлөр маалында ата мекен фракциясы стратегиялык максаты катары парламенттик башкаруу системасын сактоону атаган. Ал эми шайлоо өнөктүгү учурунда партиянын социалдык-экономикалык программасы жарыяланган. Андагы негизги максат катары өлкөнүн социал экономикалык өнүгүүсүн камсыздоо, кылмыштуу дүйнөнүн арка белин 6 айдын ичинде сындыруу пландары көрсөтүлгөн. Республика партиясы болсо шайлоо алдында 9% ипотекалык насыя, дыйкандарга 7% жеңилдетилген насыя жана өз баасында электр энергиясын убада кылган. Социал-демократтар өлкөнү кризистен чыгаруу, коопсуздукту камсыздоо, социалдык жактан коргоо, пенсиялык системаны өркүндөтүү багытында убадаларды берген. 30-ноябрда 3 фракция тарабынан биргелешип жарыяланган программада мына ушул учурлар дээрлик камтылган, бирок бир топ сыйгаланма мүнөздө болуп калган. Маселен, 7-9% насыяларды берүүнүн механизмдери иштелип чыгып, ал этап-этабы менен аткарылсын дегендей. Электр энергиясынын өздүк баасын аныктоо жана аны адилет баада элге сатуу жагы да каралсын деп жазылган. Программада криминалга каршы күрөш да белгиленген, бирок бул ирет конкреттүү даталар көрсөтүлгөн эмес. Экономика илимдеринин доктору Жумакадыр Акынеев коалициянын программасына карата мындай пикирин ортого салды.
3 партиянын программасы эч кандай деле бири-бири менен айырмаланбайт. Эми мен ойлойм, эми мына азыр макулдугун бергенден кийин программаны түзүп алып, анан чогу чечишип, ишти баштап, мына Кыргызстанды азыр оор акыбалдан чыгарыш керек да булар.
Деди Жумакадыр Акынеев. 3 фракция коалициялык макулдашууга өтө узак убакытта келишти. Эми алардын биримдиги туруктуу, ийгиликтүү боло алабы деген суроо турат. Анткени коалиция түзгөн КСДП жана Ата Мекен партиялары иш жүзүндө апрель айынан бери бийликте турат. Бул аралыкта алардын ийгиликке жеткени байкалган эмес. Саясат таануучу Марс Сариев апрелден кийинки окуялар, июнь калабасы бул партиялардын жана алардын лидерлеринин өзүнүн ишмердүүлүгүн көрсөтүүсүнө тоскоолдук кылды деп эсептейт.
Жаңы бийликке келгенде бир убакыт керек да, анан убакыт деле болбой, тиги апрель революциядан кийин июнь оштогу окуялар деген башталып кетти. Анан мен ойлойм, азыр иш башталат, тыш жактан инвестиция келиш керек да, ошо инвестициялар келгенде экономика иштей баштайт.
Бул саясаттануучу Марс Сариев болду. 3 фракция тышкы саясатта Борбор Азия мамлекеттери менен чыныгы достук мамилени түзүү жана бардык тармактарда кызматташуу, Россия менен стратегиялык өнөктөштүктө болууну карашкан. Коалиция жакынкы убактарда аткара турган негизги маселелер катары коопсуздукту камсыздоо, коррупцияга каршы күрөш, макроэкономикалык туруктуулукту сактоо, инвестиция тартуу, мамлекеттин социалдык милдеттерин аткарууну белгилешкен. Талдоочулардын баамында бул программаларды аткаруу негизинен КСДП жана республика фракцияларына жүк анткени өкмөттү социал-демократтардын лидери Алмазбек Атамбаевдин башкаруусу, анын биринчи орун басары кызматын башкы республикачы Өмүрбек Бабановдун аткаруусу күтүлүүдө. Ал эми ата мекендин лидери парламент төрагасына шайланат деп турат. Парламент болсо өкмөттүн күндөлүк иштерине аралаша бербейт. Жогорку кеңештин жашы жагынан эң улуу депутат катары парламент төрагасынын милдетин аткарып жаткан Ташболот Балтабаевдин билдирүүсүнө караганда, 2 декабрда парламенттин жыйынында алгач мурда ант бербей калган депутаттар ант беришет. Андан кийин коалициянын түзүлгөнү боюнча КСДПнын лидери Алмазбек Атамбаев маалымат берет. Мына ошондон кийин эсеп комиссиялары түзүлүп, шайлоо иштери башталат.
Андан кийин төрөганы жашыруун добуш берүү менен шайлоого өтөбүз. Анан андан ары күн тартибинде коюлган маселелер боюнча бара беребиз да.
Дейт Ташболот Балтабаев. Жогорку кеңеште 15 комитет болушу күтүлүүдө, ал эми өкмөттүн структурасында министрликтердин, агенттиктердин саны азыркыдан көп болбойт. Ошондой эле оппозициялык фракцияларга бюджет жана укук коргоо боюнча комитеттер, төраганын орун басары кызматтары берилмекчи. Бишкектен Айданбек Ахмат уулу.
Баткен облус губернатору Султан Айжигитов азаттыктын суроолоруна жооп берип, дубандагы этникалык кырдаал, кыргыз-тажик чекарасындагы жагдай, коопсуздук маселеси тууралуу айтып берди. Губернатор Айжигитов менен маекти кабарчыбыз Илим Жанузаков сунушат.
Султан мырза, биздин студиябызга кош келиптирсиз. Биринчи эле суроо чүйдегенде эле жанагы сиздин өкмөттүн жыйынындагы сөзүңүзгө байланыштуу болуп атат. Өкмөттүн жыйынында айрым бир тынчсызданган маселелерди айткан экенсиз. Ошо Баткенде айрым чыңалуулар бар депчи. Ал эмне болгон чыңалуулар? Этникалык жагдайга байланыштуу чочулуу болуп атабы? Ушул тууралуу айтып берсеңиз.
Эми жанагы чек арадагы болуп аткан иште тынчсызданып алып атканыбыз бул илгертен 20 жылдан бери эле болуп атпайбы? Биринчиден бул жана делимитация, демаркацияны биз каалагандай темпте болбой жаткандыгы. Эми Таджикстан менен жана делимитация, демаркация тоолордун үстүндө эле болуп атат да, ал жерлер бүтүп атат. А элдер жашаган жерде долинный тегиз жерлеринде ал жерде башта эле элек пока еще. Мен эме кылганым эле ошол жылдан жылга эгер чечпесек осложнение болуп кете берет да. Мен ошону эле айтайын деген оюм бар эле да. Анан менин единственный суранып кетерим журналисттерден ушул нерсени мындай передергивать этип элди дүргөлөңгө салбаш керек да. Азыр эми журналисттердин айтышы боюнча жөн эле ал жерден мындай татаал болуп эки элдин ортосуна уруш чыгып кеткиде андай жок. Андай на самом деле ал жерде официальный Таджикстан менен отношения своевой жакшы. Но бирок жанагы окшогон чечилбеген нерселер эгер вагында чечпесек татаалдашып кетет да ал.
Жанагы этникалык жагдайга байланыштуу маселелерди бага чечүү боюнча сиздин көз карашыңыз кандай? Чек ара маселеси дагы ошого байланыштуу болуш керек. Ошол жерлерде этникалык тажик тектүүлөр, кыргыздар жашап атканына байланыштуу чыңалуулар чыгып атат да.
Өзүңөр жакшы билесиңер, советский периодда мисалы тажик менен кыргыз буквальном смысле кошуна жасаганда, бүгүнкү күндө эле ошондой эле шартта. Мисалы, бир үйү кыргыздыкы болсо, экинчи үйү тажиктики. Көчөнүн сол жагы кыргыздыкы болсо, оң жагы тажиктики. Ушундай шартта жашап атабыз да бүгүнкү күндө деле. Бирок ошол маалда жанагы окончательный чек ара кимдики кайга экени окончательно чечилген эмес да. Өзүңөр билесиңер, эки улуттун ортосунда эмес, бир улуттун ортосунда деле эгер жер талаш болсо, суу талаш болсо обязательно чыр чатак чыгат да. Мындайча айтканда талаш нерсе обязательно жанагы чыр чатактын булагы болот. Ошого талаш нерселерди чечип коюш керек да бир жакты кылып. Вот азыр эми мына делимитация, демаркация болбогондуктан баягы чек аранын чийини жок да, сызыны жок. Мизамдык талаа чек арада ошол чек ара чийининен башталат. Ошол чек ара чийининин атарабында болот. Ошондуктан бүгүнкү күндө биз айтып атабыз да, эгер делимитация, демаркация эгер ошончолук созулуп аткан болсо, убактылуу чек ара чийини деген түшүнүктү киргизиш керек да. Хотя бы убактынча болсо дагы бир мындай мыйзам талаасы пайда болуш керек да. Себеби деген эгер чек ара линиясы болбосо, эч кандай мыйзам жөнүндө, мыйзам талаасы жөнүндө сөз болушу мүмкүн эмес. Себеби деген пограничниктер именно пограничный линияга ориентироваться этот.
А ушул делимитация, демаркация боло элек, тактала элек чек аралар тилкеси канчалык? Мисалы Таджикстан менен Кыргызстандын ортосунда кайсыл точкаларда бар ушундай?
Где-то бир 800 километрге чейин Таджикстан менен ал чече элек да. Айтып атпаймынбы? Азыр тоодун чокурларынан эле тартылып атат границалар. А моундай өрөөн жерлерде ал жерлерде пока баштала элек да. Ошону анан биз айтып атабыз, ошол баштаганда делимитация, демаркация баштаган жанагындай эң татаал, эң оор участкалардан башташ керек да. Ошол жерден баштап ошол жерди тезирээк чечип алыш керек. Же болбосо ошончолук татаал болуп келишимге келип аткан болсо, убактынча линия өткөрүп коюш керек. Анан кийин договор түзүп коюш керек да. Ошол линиянын мисалы 200 метр нарагы, 200 метр бирагы эч кандай чарбалык иштер болбош керек ал жерде, курулуш иштери болбош керек. Анан бул баардыгы убактынча, кийин делимитация, демаркация бүткөндөн кийин же нары же бери жана келишимге жараша, делимитациянын келишимине жараша жылдырабыз деген ойдо. Ага чейин элдин арасында мындайча айтканда чек ара мыйзам маданияты пайда болуш керек деген ойду айтып атам да мен.
коопсуздук маселесине келгенде ошол чек ара тилкелеринин такталбаганына байланыштуу дагы сиз жакшы билесиз. 99-2000 жылдары Баткендеги окуялар болгондо дагы ошол жактан бир куралчан адамдар кирип келди эле. Ушул такталбаган жерлерге байланыштуу дагы ушундай бир балким аткезчилик маңзаттарын ташуу болобу, же болбосо башка бир кылмыш иштерин өтүүсү болобу ары бери. Ушул чек аранын такталбаганына дагы байланыштуубу?
Конечно, түздөн түз байланыштуу. Себеби деген чек ара такталбагандан кийин линия жок, чек ара жок. Аны кайрын караш керек, кайрын. Ошондуктан жанагы сиз айтып аткан жанагы байбектердин кенен эле кирип чыгып атканы ошондон болуп атат. Анан банги заттарды ташыган жанагы кылмыштуу группалардын кирип чыгып аткан трафиктери дагы ошондой. Түздөн түз байланыштуу да. Эгер чек ара линиясы пайда болуп, чек ара пайда болгон, анан чек ара эмеси делимитация демаркация чётки линиясы эгер өткөрүлө турган болсо, мындай кескин түрүндө уже азая баштайт да, мындай жанагы айтып аткан иштерибиз, көрүнүштөр да. Ошондуктан тездетиш керек, муну чечиш керек.
Ушу Баткенде жанагы коопсуздукту камсыз кылуучу күч органдары бар, кошумча күчтөр тартылды эле Тажикстандагы окуялар болгондо. Азыр кырдаал, абал кандай Баткенде? Коопсуздук күчтөрү, дегиле аскерлер, делимитация, демаркация боло элек аймактарда кандай көзөмөл жүргүзүшөт?
Эми 99-жылга караганда бүгүнкү күндө күч структурасы өтө эле өнүккөн деп айтсак болот да Баткен облусунда. Себеби деген ал убакта эч кандай күч структурасы жок болчу Баткен облусунда. Ошон менен байланыштуу ошол байбектер кенен эле кирип чыгып жүргөндө аны ошонун болгондо бүгүнкү күндө бүт бардыгы мисалы чек ара күчтөрү структурасы аябай жакшы, милиция жагынан, прокуратура там, СНБ жана башка күчтөр жагынан, куралдуу күчтөр жагынан структурасы, инфраструктурасы мындайча айтканда бүгүнкү күндө жетишиктүү да.
Сизге рахмат анда майып куруп бергениңизге.
Баткен дубанынын губернатору Султан Айжигитов менен кабарчыбыз Илимжан Узаков маектешти. Азаттыктан уктурууну улантабыз. Микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардын ушкай мазмуну. Жаңы шайланган жогорку кеңеш бүгүн биринчи сессиясына чогулат. Дин башкармалыгы Ош менен Жалал-Абадта кадрлык өзгөртүүлөрдү жүргүзөт. АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Кыргызстанга келди. Өзбекстан Тажикстанды газды буйум деп коркутту. Россия 2011 жылдан четелдик жарандардын базарларда жана убактылуу соода жайларында иштөөсүнө тыюу салат. Бул жана башка окуялар тууралуу биздин сайттан да кенен окусаңыздар болот. Дареги азаттык чекит КЖ. Кечээтен бери Астанада эки укунун саммити өтүүдө. Кыргыз президенти Роза Отунбаева өз сөзүндө эки укуга мүчө өлкөлөрдү Кыргызстандагы парламенттик башкарууну колдоого үндөдү. Конок ээси президент Назарбаев өз сөзүндө Казакстан Кыргызстандагы кырдаалдын курчуп кетпешинин алдын алуу үчүн эки укунун бардык аспаптарын натыйжалуу пайдаланганын дагы бир жолу кайталады. Улан Алымкул уулу кеп салат.
Эки күнүн саммити акыркы 10 жылдан ашуун убакыттан бери биринчи ирет өтүп жатат. Буга чейинки акыркы саммит 99-жылы Стамбулда болгон эле. Эки күнгө өзү 56 өлкө мүчө, Астанадагы саммитке болсо уюмга өнөктөш 12 өлкөнү кошкондо жалпысынан 68 мамлекеттин лидерлери катышууда. Лидерлердин саммиттеги сөздөрүнө караганда коопсуздук жана тигил жол аймактагы жаңжалдардын жөнгө салынышы эки күнүн өзүнүн ишин жандандыруу саммиттин күн тартибиндеги башкы маселелерден болууда. Президент Роза Отунбаева саммиттеги сөзүндө Кыргызстан Борбор Азиянын парламенттик демократия куруп жаткан туңгуч өлкөсү экендигин эске салып, мунун ийгилиги эки укуга мүчө өлкөлөр менен кызматташтыкка да көз каранды экендигин белгиледи.
Мы хорошо осознаем, что демократия это не только выборы.
Биз демократия шайлоо менен эле чектелбесин жакшы билебиз. Андыктан биз парламенттик башкаруу формасынын Борбор Азиядагы алгачкы тажрыйбанын ийгилиги аз эмес деңгээлде менин өлкөм менен эки укууга мүчө мамлекеттердин тыгыз кызматташтыгына, тажрыйба алмашуусуна көз каранды болот.
Между моей страной и странами-участницами ОБСЕ.
Деди Роза Отунбаева, эксперттер Кыргызстандын парламенттик демократия куруу мүдөөсү авторитардык башкаруу өкүм сүргөн коңшуларына жага бербесин, атүгүл аймактын бир нече жылдан бери президент тактында отурган мамлекет башчылары үчүн кооптуу экендигин көптөн бери айтып келишет. Эки күнүн мүчөсү жана расмий Бишкек стратегиялык өнөктөш катары эсептеген Орусиянын президенти Дмитрий Медведев болсо, парламенттик башкаруу Кыргызстанды кыйроого алып барышы мүмкүн деген пикирин ачык эле шаардана кылган. Андыктан байкоштордун баамында Роза Отунбаева парламенттик башкаруу жаатындагы кызматташык дегенде ириде экунун бул чөйрөдө узун тарыхы жана тажрыйбасы бар өлкөлөрдүн жардамын эске алды. Душанбедеги Индем аналитикалык борборунун жетекчиси Саймудин Дустов жалаң авторитардык башкаруудагы өлкөлөр ортосунда парламенттик демократия куруу жеңил эместигин айтат.
Конечно же, строить парламент.
Албетте, мындай шартта парламенттик республика куруу абдан оор милдет, бирок ошол учурда Борборазиянын бардык элдери үчүн абдан маанилүү милдет.
Архиважная задача.
Кыргызстандын маселесине ЭКК саммитиндеги сөзүндө казак президенти Нурсултан Назарбаев да токтолуп, буларды белгиледи.
Острый политический кризис в Кыргызстане.
Кыргызстандагы курч саясий кризис Борбор Азиядагы жаңы жаңжалдардын катализатору болушу мүмкүн эле. Биз АКШнын жана Орусиянын лидерлери жана башка өнөктөштөр менен бирге жаңжалдын курчуп кетишин алдын алуу, өлкөнү стабилдештирүү үчүн ЭКК'нун бардык аспаптарын эффективдүү колдондук. Казакстан Кыргызстанды жарандык согуштан сактап калганы жөнүндө президент Назарбаев буга чейинде бир нече ирет айткан эле, бирок Казакстандын жалпыулуттук социал-демократиялык партиясынын лидерлеринин бири Амиржан Косанов учурунда расмий Астана Кыргызстандагы өзгөрүштөрдү терс жагынан көргөзүүгө аракеттенген деп эсептейт.
Дал Ак Орданын осы Кыргызстандагы жагдайга оң ыкпалы болду. Сол жагдайды түзөтүү үчүн ОБСЕнин төрагасы ретинде болсун, көрчү мемлекет ретинде болсун атсалышты деп мен айта алмаймын. Керисинче, сол күндөргү расмий идеологияны мемлекеттик теледидарларды окусаңыз Казакстандагы, бул Кыргызстандагы демократиялык өзгерүүлөрдүн кемчин тустарын, көлөңкөлүү тустарын көрсөтүүгө тырышты. Сондуктан менимче бул жерде ОБСЕнин төрагасы ретинде Казакстан өзүнүн тиймдүү ролун аткарган жок.
Дейт казак саясатчысы Амиржан Косанов, ЭКК Кыргызстандагыдай чукул кырдаалдарда талаптагыдай иштеүсү үчүн уюмдун мониторинг жүргүзүү кубатын арттыруу зарылдыгына Астана саммитинде АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон токтолуп өттү.
Биз ЭКК өзүнүн алкагындагы кризистерге эффективдүүрөөк жооп бергенде мүмкүнчүлүктөргө ээ болуш керек деп эсептейбиз. Азыркы кубатыбызды күчөтүү зарылдыгын Орусияда аңдап билгени кубанычтуу жана биз Грузия менен Кыргызстандан көргөндөй чукул кырдаалдарда ЭКК өз убагында бейтарап маалымат беришине мүмкүндүк бергиде негизди табуунун үстүндө иштеп жатабыз.
OSCE reporting during emergencies like those we have seen in Georgia and Kyrgyzstan.
Саммиттен кийин Бишкекке иш сапары менен келе жаткан АКШ мамлекеттик катчысы саммитке чейин Астанада жарандык коомдун өкүлдөрү менен жолугушуу учурунда Вашингтон Кыргызстанды колдоо үчүн колдон келгендин баарын жасаарын айткан. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
WikiLeaks интернет сайты Кошмо Штаттардын дипломатиялык жашыруун документтерин шардаана кылгандан бери бул тема дүйнөлүк маалымат каражаттарынан түшпөй келатат. Айрымдар бул окуя АКШ дипломатиясына каттуу сокку болду дешсе, кээ бирөөлөр атүгүл аны дипломатиядагы 11-сентябрь кыйраканы деп аташууда. Азаттыктын Вашингтондогу кабарчысы Кристиан Керрил бул маселеге ой жүгүрткөн эле. Америкалык журналисттин макаласынын урунттуу жерлери менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Жабык маалыматтарга сайт бул жолу менен АКШ өкмөтүндө иштеген адам аркылуу ээ болгон. Ал маалыматтарды өз кезегинде батыштагы бир нече абройлуу басылмалар чыгарган. Эсиңиздере сала кетсем, WikiLeaks шардана кылган каттарды дүйнөнүн чар тарабында иштеген америкалык дипломаттар тышкы мекемеге, Вашингтонго жөнөтүп турушкан. АКШ башкы прокурору генерал Эрик Холдер сайттын иш аракети улуттук коопсуздукка коркунуч келтирээрин белгилеп, бул иш боюнча тергөө башталганын дүйшөмбүдө билдирди. Кээ бир расмий адамдар болсо, WikiLeaks'тин негиздөөчүсү Юлиан Ассанж өкмөттүк купуя документтерди жарыялоого тыюу салган мыйзамга ылайык жоопко тартылыш ыктымал деген мүмкүнчүлүктү жокко чыгарышпайт. Мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон тымызын маалымат алмашуу дипломатиянын маанилүү бөлүгүн түзөөрүн белгиледи. Айрым эксперттер бул чатактын салакасын жоюу мүмкүнбү деген маселени козгошот. Дипломатиянын тарыхы боюнча британиялык профессор Джоффри Беридж мындай окуя дагы кайталанбаса, анын кесепеттери кыска мөөнөттүү болот деген ойдо. Анын айтымында электроник өнүккөн доорду жабык документтердин эркин жүгүртүлүшү акылсыздыкка тете. Америкалык расмий адамдар чатактын чыгышы кайсы бир деңгээлде өкмөттүн саясатына барып такаларын айтышат. 2001 жылдын 11 сентябрында болгон терактардан кийин АКШ бийлигинин дарегине бир топ сын пикирлер айтылган эле. Ошондон кийин Вашингтон өкмөттүк мекемелер ортосундагы маалымат алмашууну жакшыртууга киришкен. Натыйжада ушундай кеңири масштабтагы жашырын документтердин сыртка чыгып кетишине өбөлгө түзүлгөн. Коргоо министрлиги бул терс тажрыйбанын кайталанышын алдын алуу максатында атайын чаралар көрүлүп жатканын билдирди. WikiLeaks чатагы АКШ дипломатиясына гана эмес, бүтүндөй өлкөнүн аброюна шек келтирет деген көз караштар да аз эмес. Америкалык мурдагы дипломат Томас Пикеринг Америка дүйнөдө лидерлик орунду ээлеп келатканын эскертет. Өлкөнүн чоңдугу, экономикалык жана аскери кубаты АКШга дүйнөдөгү маанилүү лидерлик ролду аткарууга мүмкүнчүлүк берет. Fox News каналынын таанымал комментатору Билл О'Рейли мамлекеттик департаменттин документтерин сайтка берген адамды чыккынчы деп атап, аны жок кылып же өмүр аягына чейин түрмөгө отургузуш керек дейт. Ошол эле маалда сөз эркиндигин коргогон айрым адамдар өкмөттүк сырлардын шардана кылынышын интернеттин күчүн далилдеген факт катары баалашат. Guardian гезитинин журналисти Хизер Брук маселен, президент Обама репрессивдүү режимдерди интернет цензурасын токтотууга үндөп келатат. Ошол эле кезде Конгресске сунуш кылынган мыйзам долбоору вебсайттардын кара тизмесин түзүүгө жол ачат деп жазат. Баса Guardian купуя документтерди басып чыккан гезиттердин бири. Ушул тапта Вашингтон Ирак жана Ооганстандагы уруштар, Иран менен Түндүк Кореянын атомдук дымагын ооздуктоо, жакынкы чыгышта тынчтык орнотуунун жолдорун табуу менен алек. Мындан улам экс-элчи Пикеринг WikiLeaks чатагы ыңгайсыз маалда тутанганын белгилейт.
Азаттыктын Вашингтондогу кабарчысы Кристиан Керрилдин макаласынын урунттуу жерлери менен сиздерди Айнура Жекше кызы тааныштырды. Урматтуу угармандар, азыр гезиттерге баяндаманы угуңуздар. Байланышта Бишкектен Шайлообек Дүйшөев. Шаке, сөз сизде, саламатсызбы?
Саламатчылык. Жакындан бери жарык көрө баштаган Кыргыз улуттук кабар маалымат агенттигинин Кабар ДМ клуб деп аталган гезитинин 3-сү саны окурмандарга тартууланды. Гезит энергетика министри Осмонбек Артыкбаев менен маек курду. Парламенттеги көпчүлүк фракциялардын коалициясын түзгөн 3 партия лидерлери колдорун койгон макулдашууну жарыялады. Кабар талкууга алып чыккан маселесин ушул эле агенттиктин ардыгер котормочусу Жанузак Тынаевдин «Кыргыз тилиндеги кодура сөздөр» деген макаласы менен баштады. Анда кыргыз тилинин көйгөйлөрү жана келечеги жөнүндө кенен кеп болот. Окурмандарды талкууга катышып, ойлорун ортого салууга чакырат. Гезит булардан тышкары маданият, спорт маселелерин чагылдырган макаларга да кенен орун берген. Учур кезде Ак Шымкар партиясынын лидери Темир Сариевдин эски бийликтин арыгын чапкандар реванш алды деген ат менен маегин сунуштады. Гезит жаңыдан түзүлө турган өкмөт курамынын долбоорун шаардана кылды. Албан Улан аттуу ысымы бар автордун макаласы Чыныбай экинчи Бешимовпу деп аталат. Сакен Бүрбаевдин редакцияга жөнөткөн каты Ош кооголаңына кимдер жооп берет деген ат менен жарык көрдү. Асман пресс гезити Ош шаарынын мэри Мелисбек Мырзакматовдун өлкө бүтүндүгүн ойлогон өкмөт концепцияны сөзсүз колдойт деген аталыштагы маегине окурман көңүлүн бурду. Ош шаарынын келечеги жакын арада жана кечиктирбей жасай турган иштерге басым койгон шаар башчысы күн сайын болуп аткан кооптуу окуялар Кудайдын сыноосу экендигин, ошондуктан ар бир адам биз кайсыл жерибизден жазатайдык, Кудай алдында эмне күнөө кылдык деп ойлонушу керектигине, капитализм дегендин мыйзамынын катаал болоруна, андыктан бардык жакшылыктарга карандай эмгек гана жеткирээрине токтолгон. Саясат талдоочу Орозбек Молдоалиев кабарчынын бир катар суроолоруна жооп берип, бул жардыруу террор экендиги чындык, бирок милиция кызматкерлери бөлөк, улуттук коопсуздук кызматы андан бөлөк версияны айтып, жөнөкөй элдин башы маң болуп жатат. Өзбекстан ислам кыймылы террор же жихат жарыялаган эмес. 15 июндагы Кыргызстандагы мусулмандарга болгон кайрылуусунда ынтымактуу болгула, силерди Россия менен Батыш мушташтырат деп айткан. Кыргызстандагы болгон окуялардын көбүн Бакиевчилер уюштурду деп да айтышууда. Көп жылдарга чейин минтип айтыла берет, бирок кана дәлел деп сұрау қойды. Ошонумен биргеле Орозбек Молдалиев спорт сарайындагы жардырууну Альфанын мурунку кызматкерлери эскертүү иретинде жардырышы мүмкүн деген версияны да жокко чыгарбастыгын. Эми жаңы түзүлчү өкмөт жаңы адамдарды бийлик алып келсе, эптеп-септеп жүргөн күч орган кызматкерлеринин коом акырындап тазаланарын, ошону менен бирге коопсуздук системасын реформалоо зарылдыгын, анын концепциясы катарда карапайым жарандын коопсуздугун камсыз кылуунун өзөгүндө каралышы керектигин кеп кылды. Ушуну менен баяндамабыздын биринчи бөлүгүнө чекит кое туралы, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Байланышта Бишкектен Шайлообек Дүйшөев болду. Берүүбүздү ушуну менен аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу өткөрдүм. Биздин толкунда боло бериңиздер.